Nelielajā Magazzino galerijā, laikmetīgās mākslas telpā līdzās Venēcijas lielajam kanālam, izstādes kurators, Ņujorkā dzīvojošs arhitekts Vladimirs Belogolovskis, ekspozīcijā atklāja 6 augstvērtīgu projektu ieceres. Līdzās arhitektūras projektiem no Armēnijas, Ķīnas, Gruzijas, Vācijas un Polijas apskatāms Zaigas Gailes biroja izstrādātais Vāgnera teātra makets un projekta vizualizācija. Rīgas Riharda Vāgnera biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Gailis jau sniedz skaidrojumus pirmajiem izstādes apmeklētājiem par Vāgnera teātri. Savukārt, es jautāju.
Kā jūs atradu un kā kurators jūs uzaicināja? Ir stāsts par to?
Ir jā. Mēs pirms 10 gadiem, Zaiga, bet mēs ap divi bijām Singapūrā uz tādu pasaules kongresu, arhitektu kongresu, kur mēs bijām finālā ar diviem objektiem, ar Lipcas muzeju un mūsu Kaltens māju, tātad kopīgs darbs. Ne? Un tā mēs iepazināmies ar šo vīru, kaut kā viņš turpinās klāt. Un tagad burtis pagājušajā gadā Zaiga atkal bija finālā ar Jauno Rīgas teātru, turpat atkal Singapūrā. Un viņš mums atcerējās, un vienā pieņemšanā viņš pienāca klāt un teica, redz, cik jauki jūs atkal esat te, un viņam patika Jaunais Rīgas teātris. Un tad sākās ar to, ka mēs ar šo projektu gribējām piedalīties Venēcijas bienālē. Un viņš būtu tad vēl vērienīgāks. Mēs piedalījāmies konkursā, palikām tikai 4. Vietā. Un, okay, arhitektūra neinteresē, tagad interesē citas lietas, atsakot. Robežbūves un tanku ēži. Bet tas arī ir okay, ja koncepti. Un pēc tam uzrakstīja, ka viņš taisa savu izstādi 6 arhitektiem, no dažādām valstīm un ka viņš būtu priecīgs mūs te redzēt. Un tad arī saņēmām. Mēs maksā naudu. Protams, jā, diezgan dārgi.
Bet šeit jau ļoti svarīgi šajā starptautiskajā apritē arī parādīt to, kas notiek Rīgā un ieinteresēt.
Jā. Un, protams, šis tas stāvēs līdz novembra beigām. Man bija svarīgi, tad šeit ir tā, ka tas Zaigai, viņi rāda savu arhitektūru, man bija svarīgi promotēt, teiksim, savu ideju, jo vēl jau ir ļoti daudz naudu vajadzīgi. Beigās tas ir mūsu posterī tas parādīts, tātad Vāgnera tristūrs, Rīga, Bairēt, Venēcija. Ja? Rīgā viņš piedzima kā modernais komponists, un Venēcijā viņš nomira. Bairēt bija pa vidu. Un no Rīgas vecā teātra, tā švakā vecā teātra, viņš dabūja tās brīnišķīgās dažas vairākas idejas, ko izmantoja savā Bairētas projektā. Tā.
Arī arhitekte Zaiga Gaile min satikšanos ar izstādes kuratoru, kuram iepaticies jaunā Rīgas teātra projekts.
Ir tā, ka arhitektūra ir ļoti grūti parādīt. Kā tu vari parādīt jauno Rīgas teātri, jo cilvēks nekad nav Rīgā bijis un kā mēs viņu tur ielocam, bet viņi tomēr bija to nolasījuši. Te mēs esam un janvārī viņš uzaicināja šo skaisto izstādi.
Tātad makets ir veiksmīgi atceļojis, es skatos, ir izvilkts tēd arī
jā.
Skatuvis daļas.
Zāle. Mēs viņu uztaisījām, ka izvelkam apvilkni, tāpēc, ka mēs esam pārgriezuši virs 3. Stāvu. Te ir musa stāvs, un tā zāle atrodas ar musa zāles, un citādāk mēs nevaram parādīt. Makets ceļoja no biroja, mēs uzbūvējām Māra Būfirma toni, un ar pacēlāju izņēmām balkonam durvis un margas, un tad mēs viņu dabujām lejā. Un tad viņu atveda līdz ostai, no ostas pa kanālu pieveda pie pils. Un tad viņa stūma pa pils pagām un nolauz 6 riteņus. Bet tas nekas, mani jaunieši visu sataisīja. Mēs šeit esam 15 cilvēki. Tad man tas ir arī mans ieguldījums pedagoģijā. Es nekad neesmu strādājis augstskolā, bet manā birojā strādā brīvprātīgie studenti un pat skolnieki lietišķās skolas. Un te pagaidām ir atbraukuši līdz 10. Mēs visiem dabujām biļetes un samaksājām ceļu.
Tad Zaigai Gailei jāiet parakstīties uz izstādes plakāta, bet man iespēja satikt un aprunāties ar Vāgnera teātra maketa veidotājiem. Ivetas Lēnasaras vadībā strādājuši daudz jaunieši.
Viena pati nevarētu bez palīgiem. Varētu, bet tas būtu ļoti ilgi. Domāju, ka vēl kādi gadi 3 varētu rušināties mierīgi. Nu, pirmā kārtām liels, liela, liela māja, vesela kvartāla, un viss ir gandrīz roku darbs. Kaut ko, ko īsti mēs sapratām, ka nav vērts taisīt. Griezt pašiem ārā, tad to darīja mašīnas, bet tik un tā visas tās detaļas izlāzerētās vai izprintētās vajadzēja pašiem likt kopā, un tas ir rūpīgs, smalks, peņķerīgs darbiņš.
Materiāli ir dažādi,
viss ir tā kā 30 reizes mazāks, ja grīda ir totāla kopija no oriģināliem atklātiem, kas tur Vāgneram zālē mājā ir uz grīdas, un tā mēs to attiecīgi mērogā pārveidojam, uzrasējam un tad griežam ārā, tā kā koks uz izmantotais ir ozols, kļāva, viss tā kā nākās, nu tāpēc ir papīra, paši drukājām.
Bet lustras es skatos.
Lustras mēs gatavojām tādos garos, tumšajos ziemas vakaros. Vispirms izķemējām kārtīgi bižuterijas veikals. Un tas viss ir no pēļotājus. Visādi krikumi, ko likām kopā. Mums bija fotogrāfijas lukturīšiem. Tas bija tāds ļoti radošs. Višas ir radošs. Jādomā, kā to dabūt gatavu, lai tas izskatās skaisti. Un arī pārliecinoši, nu, tā kā noticis, ka tiešām tāds arī ir. Nu, nu, sienām, protams, nav akmens tur, kur ir akmens blīz, bet tas ir papīrs krāsots, nekā. Un lielie palīgi. Tā kā bez viņiem nekādīgi.
Īveta Leinas arī norāda uz saviem palīgiem, kas arī ir klāt izstādes atklāšanā un esot bijuši ieinteresēti un lieli palīgi maketa tapšanā. Arī Elvita Ozola un Rebeka Spickus no Rīgas dizaina mākslas vidusskolas piedalījušās maketa veidošanā.
Es veidoju krāsnes un kamīnes, kas tagad ir apskatāmi. Pati devos uzmērīt viņus uz Vāgnera namu, tad veidoju rasējumu un tad taisīju. Veidoju arī mūsu zālē bantītes, kas ir pie sienas, un arī spoguļus mūsu zālē.
Bet nezinu, daudz lietas, ļoti specifiskas taisīju lifta kabīni, kas ir lifta tornī, un tur krāsoju, piekrāsoju līmējas, pat nezinu,
ļoti daudz
savācās maziņu darbiņi.
Šķiet ļoti arī iespaidīgi, ka viņš beidzot ir pabeigts.
Pirms tiem mēnešiem pāris, kad teica, ka mēs brauksim, mēs domājam, ka nebūs, nepaspēs.
Tas nešķiet iespējams, bet nu, šodien ir, un viss ir labi, un viss ir izdevies.
Tad jau pēdējais posms bija tāds sasprings.
Jā, bija.
Maiks sakot.
Jā.
Pēdējais posms bija ļoti sasprings. Pēdējās divas nedēļas bija non-stopā ļoti ilgām darba stundām, teiksim tā.
Un tagad ir liels prieks, ka tas ir izdarīts, un viņš ir Venēcijā, jā.
Tad bija arī uztraukums, lai tas tiešām veselā veidā nonāk Venēcijā.
Jā,
jā. Tas, man... Un vēl tas, kā viņu iztransportēja ārā no biroja?
Izcēla ārā.
Jā, viņu cēla ar ekskavātoru un caur balkonu.
Jā.
Un tas bija vispār, vai viņš izdzīvos to ceļojumu, tas bija pirmais.
Rokas drebēja un sirds sāka sisties straujāk.
Mēs iemācāmies kaut ko skolā minimāli, bet tad šeit to pielietojam.
Jā.
Un tu redzi, kā tā ēka top fiziski, nevis tikai teorētiski.
Ieskatos arī citos izstādes darbos, kuratora Vladimira Belogolovska iecera ir vērst uzmanību projektu iecerēm, kas radušās eksperimentējot ar inovatīvām idejām. Tāds noteikti ir armēņu arhitektu Ašot un Armīne Snikšon un viņu Erevānas laikmetīgās mākslas muzeja projekts. Turpinu sarunu ar arhitektu Ašot.
Yeah, it's a redevelopment project because this was a very famous building. It was built in early 80s, but then it was neglected after the collapse.
Jā, tas ir pārbūves projekts, jo šī bija ļoti slavena ēka, celta 80. Gadu sākumā, bet pēc Padomju Savienības sabrukuma 90. Gados tika pamesta novārtā. Ēka bija ļoti sliktā stāvoklī, tā tika izmantota visam, izņemot moderno mākslu, piemēram, sporta zālē, desu ražotnē, lielveikalam, kaut kam tādam. Un pašvaldībai bija doma to nojaukt. Bet mēs un visi arhitekti un mākslas sabiedrība bija pārliecināti, ka šī ir viena no svarīgākajām modernisma ēkām Erevānā. Mēs nācām klajā ar iniciatīvu veidot projektu kopā ar šo institūciju, modernās mākslas muzeju. Tātad šis ir mūsu priekšlikums, kas piešķir pilnīgi jaunu dzīvi šai aizraujošajai ēkai. Mums bija ideja, ka tā nav veca ēka, tā bija jauna, kad to uzcēla, un pēkšņi tā kļuva ļoti veca, tāpēc mūsu nolūks ir piešķirt ēkai jaunību. Tā jādzīvo pilnīgi jauna dzīve, ar jaunu publisko telpu un jākļūst par laikmetīgu mākslas iestādi. Jā, ēka atrodas pašā centrā, galvenajā Erevānas bulvārī, bet diemžēl pēdējo 20-30 gadu laikā tā bija gandrīz aizmirsta. Tagad soli pa solim mēs to atdzīvinām. Tas ir travertīna akmens, bet mēs nolēmām maketu veidot pilnībā baltu, lai parādītu tā tilpuma iespējas. Šeit, sarkanā krāsā, jūs redzat mūsu iejaukšanos, kas ir jauna daļa. Mēs atdzīvinām ar jaunām tehnoloģijām, apgaismojuma sistēmām, apkuras, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un citām iekārtām. Mūsu galvenā arhitektoniskā iejaukšanās, kas piešķir jaunu slāni šai arhitektūras vēsturei, ir zem apaļajām tvertnēm izveidota publiskā telpa un papildu telpas, kas nepieciešamas jaunajam muzejam. Tāpēc šeit jūs varat redzēt, kā tas darbojas. Tagad maketā nolēmām to pacelt, lai parādītu, kas atrodas zem tā. Saistība ar pilsētu un konteksts ir ļoti svarīgi, jo šī ir pilnīgi jauna veida publiskā telpa Erevānā. Completely a new type of
public space for Yerevan. Vēl izstādē Vācijā dzīvojoša arhitekta, mākslinieka Sergeja Čobana koka konstrukcijas auditorija Valdorf skolas teritorijā Magdeburgā, Ķīnas arhitektu redzējums teātra rajonam Dali pilsētā un poļu arhitekta Roberta Koņičnī iecere par pazemes muzeja pārvēršanu plašā publiskā telpā Ščecinā, kā arī vēl citas inovatīvas idejas. Bet mums svarīgi zināt, ka pēc arhitektūras bienāles izskaņas Vāgnera teātra makets atkal atgriezīsies Rīgā un gaidīs Vāgnera teātra atklāšanu, kur makets kļūs par vienu no topošā Vāgnera muzeja eksponātiem.